wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo axada 12-ka bisha juun sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaa ka mid a mas-uuliyiinta koonfur galbeed oo faahfaahin ka bixiyey qaraxyo ka dhacay magaalada wanlaweyn
dad maaragtay shacab iyo hal askari iyo maaragtay nin sarkaala oo aada iyo aad waxaa u gudanaya waajibaadkiisa shaqo ayay gurigiisa nimankii maadiista ay ku xireen runtiina khasaara ka dhacay khasaarahaasna waxaan leenahay ilaahay oo naxariisto wuxuu dhintay xaaskii sarkaalka iyo muxuu ahaa saddex qofood oo kaloo shaca laga shaqa qofood oo kaloo shacda iyo hal askari oo meeshaas ku dhintay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waxaa la leeyahay tiradaasi 10,000 bay kor u dhaaftay bal ka waran markaas buu dhakhtarkii inta cabaar soo arartay wuxuu jawaabtiisii u soo gebagabeeyey waxaan rajaynayaa geeridu intaas inay aad uga badan tahay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan gobolka iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida sahar cabdi axmed ayaa inoo haysa
dhaawacyo soo gaaray dad bannaanbaxaya ayaa sabab u noqday in laga shakiyo hubka ay adeegsadaan booliiska si ay ugu kala eryaan dadka bannaanbaxyada sameeyo ciidamada nabadgelyadu waxa ay ugu yeeraan hannaankan difaaca ay adeegsadaan mid aanan waxyeello badani geysanaynin kaasi oo lagula tacaalo kala eryidda dadka bannaanbaxayaasha ah waxaana ka mid a ayay yidhaahdaan xabadaha cinjirka ka samaysan sunta dadka ka ilmaysiisa iyo biyaha la tuuraba laakiinse goobaha aanan caanka ku ahayn rabshadaha ee bannaanbaxyada ee ka dhaceen sida beerta ku dhow aqalka cad ee dalkan maraykanka looga taliyo ee lafayeta iyo meelo kaleeto oo isku dhacyo ay dhex mareen booliiska iyo dad rayida oo bannaanbaxayay ayaa waxa ay gelisay su-aal booliiska isticmaalkooda awoodda baaxadda leh ee ay ku kala eryaayeen dabadbaxayaasha iyadoo waxyeello ay gaarsiiyeen ayaa la yidhi dad shacaba marka aad aragto booliis xiran dhammaan difaaca jirka waxay si guud u bedeshaa dareenka dadka ayuu yidhi rom moten oo isagu ah nin muddo dheer u ololeynaya bulshooyinka asbuucana ka qayb galay bannaanbaxyadii ka dhacay caasimada dalkan maraykanka ee washington waxa uu sheegay in booliiska aragtida laga qaadan karo ay tahay marka ay sidaasi jirkooda ugu sameeyaan difaac in aysan nabad u soconin markaan aragno booliis soo xirta ayuu yidhi qalabka difaaca jirka waxa ay dib noo celinaysaa 400 oo saro annaga oo ah dadka madowga ah ee dalkan maraykanka sida uu yidhi master moten madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa magaalada tulsa ee gobolka oklahoma ee dalka maraykanka waxa uu ku qabtay ololahiisa fiidnimadii xalayta oo sabti ahayd waxaana ay noqotay tii ugu horreysay tan iyo markii uu bilowday xanuunka covid-19-ka ee dalkan maraykanka saameeyey munaasabadaasi ayaa loogu talagalay in lagu muujiyo awoodda siyaasadeed si dib loogu xoojiyo ayaa la yidhi saldhigiisa ka hor doorashada madaxweynaha dalkan maraykanka ka dhaceyso gudaha maraykanka bisha novembar ee nagu soo socota laakiinse waxaa hareeyey baqdin la xiriirta xanuunka covid-19-ka taasi oo yareysay tiradii la filayay inay kasoo qayb galaan isu soo baxaasi oo guryahooda ku baaqday aqlabiyadda aamusnaanta ayaa ka xoog badan sidii hore ayuu yidhi trump trump ayaa ugu yeeray taageerayaashiisa dagaal yahano wuxuuna afka ku dhuftay mawduucyada ololaha ee caanka ah oo ay ka mid yihiin ka faanida magacaabista garsoorayaasha maxkamadda ee muxaafidka ah canshuuraha hoose suuqa saamiyada ee sarreeyo derbiga ku yaala xadka koonfureed ee mexico iyo sidoo kale kor u qaadista khudbadan oo socotay ilaa iyo 1:40 ayaa waxaa ka buuxay sidoo kaleeto weerar uu uga soo horjeeday ninka la tartami doono bisha novembar ee nagu soo socota ee xisbiga dimuqraadiga ay magacaabeen ee joe biden oo uu ku tilmaamay inuu yahay xagjir u janjeera dhinaca bidix islamarkaasina warar been abuuroo badan sameeya iyadoo ay jirto ayaa la yiri in ka badan 2 milyan iyo 200 oo kun oo kiisas oo xanuunka COVID-19 ka ah iyo 119 kun oo dhimasho ah oo ka dhacday dalka Mareykanka guud ahaan ayaa Trump waxa uu difaacay sida maamulkiisa uu wax uga qabanayo masiibada xanuunka COVID-19 ka saddex qof ayaa la dilay saddex kale tan dhaawac culus ayaa soo gaaray weerar loo adeegsaday tooray oo ka dhacay magaalada Reading ee dalka Britain maalintii Sabtidii booliska magaalada ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi loola macaamilay mid la xiriira argagixisnimo oo ay boolisku la dagaalameen argagixiso booliska magaalada ayaa waxay sheegeen in weerarkaasi loola macaamilay mid xiriir la leh argagixisnimo oo ay boolisku la dagaalanka argagixisada la wareegeen baaritaanadiisa sarkaal boolis oo la yiraahdo Thames Valley ayaa waxa uu sheegay in ninkan 25 sano jirka ah degan magaaladaasi lagu qabtay goobtan ayadoo sidoo kale tan oo intaas ku daray inaysan raadinaynin cid kale oo ku lug leh Madroda oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Reading ayaa waxa uu sheegay in weerarkan uu ahaa mid naxdin leh una ka dhacay goob gaadiidka laga raaco oo aad u mashquul oo ku taalo qaybta quruxda badan ee magaalada oo u dhow haraadiga Reading Abbey iyo sidoo kale xabsiga magaaladaasi oo labaduba dhismayaal qadiimi ah ay yihiin dhacdadan ayaa timid saacada kadib markii barnaamijka lagu muujinayay Black Lives Matter uu ka dhacay beerta sida ay sheegeen ila wareedyo booliska u dhow laakiinse waxa ay sheegeen inay soo jirin wax calaamada amaba tilmaan ah oo ah in weerarkani uu waqtigan xiriir la leeyahay mudaharaadyadaasi dhacay
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay mooshin ku saabsan qoondada haweenka oo shalay loo gudbiyay baarlamaanka. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Kor inta aan codka loo qaadin xeerka qoondada haweenka ayaa waxa ugu horeyn baarlamaanka ka hor hadlay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka labada aqal Ibraahim Isaaq Yaruu waxaana uu ka warbixiyay qodobada ku saabsan qoondada haweenka ee ku qoran sharciga doorashooyinka la ansixiyay.
Sharciga doorashooyinka qaranka aan ansixinay waxaa ku qoran si loo ilaaliyo kootada dumarka ay ku leeyihiin baarlamaanka in liistada xisbiyada ee xubnaha u tartamaya 30% ay soo gudbiyaan liiskooda.
Ibraahim Isaaq Yaruu ayaa dhinaca kale sheegay in tirada haweenka ee kuraastu ay u soo tartameen rag iyo dumarba ay iminka yihiin 24% kuwaas oo wixii iminka ka dambeeyana ay u tartami doonaan haweenka oo qura iyadoo 6% kuraasta maqana la raadin doono si loo xaqiijiyo qoondada haweenka.
Boqolkiiba 24% haweenka ku jira baarlamaanka hadda tirada haweenka baarlamaanka ku jiro markii la xisaabay waxay noqotay kuwii rag la soo tartamay iyo kuwii aan lala tartaminba waxay isku noqdeen 24% markay fadhiyaan hadda 24% oo haweenka ah inay muxuu ahaa reserved seats ay noqdaan kuraas haweenka u xayiran oo haween keli ah ku tartamaan qodobka liidin soo jeediyey marka waa kaas wuxuu sii cadaynayaa kii kale u cadaynaya marka labada qodob way isla socdaan party list system waxaa laga rabaa inay xisbiyadu soo jeediyaan iyadoo la fulinayo qodobka 23aad farqada afaraad ee sharciga doorashooyinka qaranka in liistadooda ay ku soo gudbiyaan 30% haween sidoo kale 24% haweenka baarlamaanka kuraas hadda ay buuxiyeen muxuu ahaa kuraasta baarlamaanka ee haweenku buuxiyeen hadda 24% ah haween keliya ayaa ku tartamaya si loo xaqiijiyo qoondada haweenka waa labadaas.
Intaasi kadibna xildhibaanada ayaa ka dooday xeerka qoondada haweenka iyo waxa uu sharcigu ka qabo waxaana gabagabadii cod loo qaaday in kuraasta qoondada haweenka ee 30% ay u tartami karaan haweenka oo qura marka la gaaro doorashooyinka soo socda waxaana arintaasi ogolaaday 34 xildhibaan halka 7 kalena ay diiday waxaana ka aamusay 2 xildhibaan Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho.
wararka ka imanaya magaalada Wanaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhinteen laba qarax oo isxiga oo xalay ka dhacay magaalada. Dadka dhintay ayaa la sheegay inay dhammaantood ahaayeen dad rayid ah. Warbixintan waxaa baydhaba nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaraxyadan oo ahaa miinooyin la aasay waxay ka dhaceen degmada Wanaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose. Waxaa ku geeriyooday qaraxyada in ka badan shan ruux, waxaana ku dhaawacmay tiro ka badan toddoba ruux, sida ay xaqiijiyeen goob joogyaal ku sugan degmada Wanaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose. Guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeelada Hoose Axmed Yuusuf ayaa sheegay in qaraxyada ka dhacay degmada Wanaweyn ay geysteen khasaaro, dhimasho iyo dhaawac.
walaani qaraxaas waa jira runtiina dad maaragtay shacab iyo hal askari iyo maaragtay nin sarkaala oo aada iyo aada muxuu ahaa u gudanaya waajibaadkiisa shaqo ay gurigiisa nimankii maadiidka ay ku xireen runtiina khasaara ka dhacay. khasaarahaasna waxaan leenahay ilaahay ha naxariisto wixii dhintay nin sarkaalkana maaragtay ay ku jira xaaskiisana samar inuu allah ka siiyo. qaraxaas uu dhacay xaaskii sarkaalka iyo muxuu ahaa laba qofood oo kaloo muxuu ahaa wiil ay cunugay dhashay gabadhu iyo dad kaloo qaraabaana way ku dhaawacmeen runtii. khasaarahaasa meesha ka dhacay bay kulley waana dhacdooyinka oon wadamo gobolka ka dhacaya ama dalka oo dhan ka dhacaya. insha allah waxaan leenaha wixii dhintay allah u naxariisto wixii maarka dhaawacana ilaahay ha u boogadhayo. si guudna hadda waxay ila tahay wixi xalka ka dambeeyana in maarata laga diyaar garoobo hadii alla idma waan kula dardaarna ciidamada waana dhaasa insha allah. haddana waxaan leenahay ilaahay ha caafiyo wixii nool wixii dhintay allah u naxariisto.
marka ma ogaateen cidda ka dambeysa qaraxa?
wallahi hadda qarax anagu cid kaloo ka dhahay nusbeyni lahay ma jirto. qaraxaas iyo dhibaatooyinka noocaas nimanbaa iskale ayada un baana lagu yaqaanaa runtii cid kaloo hadda fulin karta amaba awood in muxuu ahaa dhacdooyinka noocaas kale ay sameeyeen oon ahayn nimankii maldiif tahay anagu ma garan karno.
ma jiraan marka dad la soo qabtay qaraxaas?
wallahi dee waxay xaliguu jiraan laakiin dee wallahi dee baaristaan baa ka socota. runtiina arrintaasi waa ciidamada amniga waan ku amarnay inay muxuu ahaa ka shaqeeyaan cidii kiiskaasu midka ahayd oo ama fududeysay amaba muxuu ahaa fulisay intaba in si gaaranta loo barto loo soo qabto. insha allah waan rajeynaynaa cidii falkaas geysatay inuu helana ilaahay xaggiisan ka rajeynaynaa.
shacabka degmada Wanaweyn ayaa ka xumaaday xaaladda amni darro ee muddooyinkan kusoo kordhay gudaha degmada Wanaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose. nabadoon Abuukar Maamuw Cabdiyow oo loo yaqaana Agoonka oo ka mid ah odayaasha degmada Wanaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegay ilaa afar ruux oo shacab ah inay ku dhinteen qaraxa.
ilaahay mahadiis Wanaweyn, masiibo ayaa xalay ka dhacday, qarax ayaa ka dhacay. qaraxaasna hadda cid alla cidbii samaysay hibilaa sameeyay ma la dhihi karo. laba qarax oo isdabayaale ay ahaayeen hadda ummadaa ku dhamaatay, ummadaa dhaawaca ku ah, guryaa ku baaba'ay, ariyaa ku dhamaaday. hadda walaalow falkaas waxa alla wixii geystay maanta qof hibilaa geystayna ma dhihi karno. dad badanaa ku dhintay, dad badanaa dhaawaca ku noqday, hoolo badanaa ku ba'ay, guryahana iskaba dhaafa guryahana
waa garta. marka tirada dhimashada iyo tirada dhaawaca maxaad noo sheegi kartaa?
afar ruux, afar iyo dhaawacyo inay jiraan, ilaa afar ilaa shan dhaawac ayaa intaas maqlay. hadda maanta hadda xilliga aan kula hadlooyo qabuuraha dadku uga aasooyo waa afar qof.
waa garta. marka dadka dhintay ma shacaba mise waa ciidan?
dadka dhintay waa shacab, waa shacab. waxaa dhintay saddex rag wiil yar iyo laba rag hogaan roodoon iyo taliyihii ururka dalaad la keenay islaantiisii oo guryaheedii oo falkaas loo waday ayaa ku dhimatay.
waa garta. marka xaaladdu waa sidee hadda?
xaaladda Wanaweyn ayaantaan dhan kacsameed. Wanaweyn qaraxaan xor ayaaba hortiisaaba qasaneed, qaraxaan qaraxaan kasoo horeeyay. ilaahay dad waxba kuma gaartiin.
xaaladda degmada Wanaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa hadda degan, waxaana socda baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh qaraxyada ka dhacay gudaha degmada Wanaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, baydhabo.
dhinaca kalena gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa maanta lala beegsaday afaafka hore ee saldhig militari oo ku yaala magaalada Bacaadweyn ee gobolka Mudug. goob joogayaal ayaa sheegaya in laba qof ugu yaraan ay ku dhinteen qaraxaasi, inkastoo saraakiisha ciidamada ee deegaanku ay sheegeen inaan wax askari ah lagu dilin weerarkaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warkan ka soo diray magaalada Hubyo.
qaraxa oo ahaa ismiidaamin loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga buuxiyey ayaa lagu weeraray xero ciidanka 20-aad ay ku leeyihiin deegaanka Bacaadweyne oo qiyaas ahaan degmada Gaalkacyo u jira 200 kiiloomitir kagana beegan jihada Koonfureed. Taliyaha qaybta 20-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdicasiis Cabdullaahi Xogolof ayaa V O A uga warbixiyey qaraxa ismiidaaminta ahaa ee lagu weeraray xerada ciidanka Bacaadweyne.
Waa maasantahay V O A iyo shaqaleeda, waxaan rabaa inaan kuu sheego meesha qarax maanta ka dhacay. Afaafka hore xerada ayay gaari qarax laga soo bixiyey, ayaa ciidanka oo heegan ku jiro tobana kana warhayay ayaa ku qarxiyey gaariga meeshaas xerada Bacaadweyne ee ku leh xoogga dalka Soomaaliya.
Khasaaraha qaraxaasi bal haddaad nala wadaagtay?
Maya, annaga dhinaca ciidankana wax khasaara ma soo gaarin. Naftikii watay oo lunaarka ku qaraxay.
Warbaa sheegaya in laba askari oo ahaa ilaaladii hore ee xarunta inay ku dhinteen, qaar kalena ay dhaawacmeen.
Wallaahi de anagu haddaan aan taliyahay waxnay weydiisa waan kuu sheegay.
Aagan waxaa ka jira qaybo ka mid a gacanta waxaa ku haya shabaabka. Xogaha aad ka haysaan iyo inta ay la eg yihiin bal haddaad nala wadaagtay?
Wax hadda aan filannahay dee wax oo waddankan hadda ay degan yihiin meelaha ay joogaan, waxaan filannahay xogta iyo wax kasta oo laga hayaa dee lalama wadaagi karo media, laakiin waxaan kuu sheegayaa xaqiiqatan waqtiyadii lasoo dhaafay waqtigan uu ka bedelan yahay. Waxaan rajaynaynaa waqtiyada soo socda inaan kasaarno degmooyinka ay haystaan. Haatanna awood iyo tabar ay isu difaacaan mar. Waxaan isleeyahay wax weyn oo hadda waddankaa joogaay ma jiraan.
Generaale, waxaa jira howlgallo ciidamada xoogga dalka ay muddooyinkii ugu dambeeyey ka wadeen gobolka oo weliba aada xawli u ahaa. Dad badanaa lagu qabtay, qaraxyo gawaari baa la qabtay. Ma kuu muuqataa in howlgallada weli ay qabyo yihiin oo shabaabku ay idinku soo wajahan yihiin?
Aada iyo aada wax soo wajahana ma jiraan. Wixii ugu dambeeya waxa la fasiliyey iyo waxa la qabtay intaba Gaalkacyo waa maqlaysay wixii ka dhacay. Kan hadda waa la fasiliyey, waxyaaba dhanna waa lala socdaayo, waxaa la socnaa sida ay u sadanayaan baa la socnaa. Marka waa maadsan tahay
taliye saaki gaari kale oo qarax sidaa lagu qabtay Gaalkacyo, bal haddaad wax ka haysid xoga?
May, waxaa saan rabna inaan weydiino. Hadda Gaalkacyo ma jooga, waxaan weydiinaynaa cidda ku sugan oo Gaalkacyo joogta.
Inkastoo xerada ay ku taallo duleedka Bacaadweyne, haddana lama ogaan kara khasaaraha dhabta ah ee qaraxa uu ciidanka u geystay. Hase ahaatee, mid ka mid a dadka deegaanka Bacaadweyne oo V O A ay la xiriirtay ayaa u sheegay dhimashada laba askari iyo dhaawaca afar kale. Ciidanka 20-aad ee ku sugan deegaanada galmudug ayaa muddooyinkan waday howlgallo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana magaalada Gaalkacyo iyo qaybo ka mid a gobolka ay ka fuliyeen howlgallo lagu qaqabtay qaraxyo iyo dad la sheegay in ay ka mid yihiin kooxda Al-Shabaab. Maalmo ka hor ayaa ciidanka ku sugan xerada Bacaadweyne howlgal ay ka fuliyeen deegaano hoostaga Camaare ay ku qabteen saddex ka mid a kooxda Al-Shabaab, kuwa oo la sheegay in si dhuumaalaysi ah ay ku galeen deegaano aan ka fogeyn Camaara. Inkastoo qaraxa ismiidaaminta ah aysan jirin cid sheegatay weli, haddana qaraxyada caynkaana ayaa ahaa kuwa inta badan ay geystaan maleeshiyada Al-Shabaab ayna ku weeraraan mas-uuliyiinta iyo xeryaha ciidamada dowladda federaalka. Qaraxan lagu weeraray xerada ciidanka 20-aad ee deegaanka Bacaadweyne ayaa noqonaya qaraxii ugu horreeya ismiidaamin ah oo xero ciidan oo ku taalla deegaanada galmudug lagu weeraro, gaar ahaan xeryaha ciidanka 20-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Hobyo.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Maar ayaa sheegay una sheegay idaacadda V O A inaan weli waqti loo cayimin xilliga dib loo bilaabi doono duulimaadyadii gudaha iyo dibadda, isagoo u warramayey Haaruun Macruuf ayuu ugu horreyn ka hadlaya baaritaanka lagu sameeyey diyaaraddii African Express ee bishii May 4-teedii lagu soo riday magaalada Bardaale.
Diyaaraddii waa soo gabagabeenay xilligii loogu talagalay ayaan investigation soo gabagabeenay. Waqtigii waan dhameenay, wixii idil waan soo ashatnay. Keliya waxaa ino dhacay in aan si official ah aan u release gareyno ayaa inoo haray. Talab bixin hay-adaha ay khusaysay gurihiisa iyo beddiisa intaba way kasoo talab bixiyeen. Marka insha allah tacaala waxaan qaban doonaa, waa idiin soo release garayn doonaa hadii la maqlo warbixintaas.
Waa gartay, laakiin wasii diyaaradan Soomaaliya ku dhacday hawada Soomaaliya ee maraysay dad Soomaaliya u rarnay diyaarada, dad Soomaaliya ku dhintay, ilaa hadda maxaa uga warwareegaysaan inaad dhahdaan sidaasay u soo dhacday, ciddaasaa soo riday, faahfaahinta kale hadda laysaga yimaaday?
Waxaan u baahannahay oo keliya in ay khusaysay loo baahnaa informationka inay marka hore helaan, dadka kale ka hor helaan, iyo hay-adaha kale ka hor helaan
waagartay. Laakiin wasiir, dadka soomaaliyeed, shacabka soomaaliyeed baad wakiil ka tihiin, marka shacabka soomaaliyeed inay ugu hor helaan maysan ahayn arrintan?
Waxaa jira dad casualty ku dhacay, dad uu propertiga ka baaba'ay, diyaaradii ka baaba'ay, oo daba ka rasmaysanayd diyaarada oo waxaa jira dad lagu eedeynayo oo anaga aan u baahnay inaan fiirino, dhinac kasta ka fiirino. Marka yes, dadkeena way u baahan yihiin inay ogaadaan, dadkii laga dhintay way u baahan yihiin, dadki wax ka baaqay waa u baahan yihiin inay ogaadaan. Inta buu muhiim insha allah tacaala maalin ugu dhigay maqsad
gowdabeynaa laakiin
investigation oo inoo
laakiin waxaa wax yar dadka soomaalida layaab ku noqonaysa. Saraakiil Itoobiyaana way qirteen, maxaanku yidhaa diyaarada inay soo rideen, qoraaladooda waad aragtay. Mas-uuliyiinta AMISOM way sheegayaan diyaaradan dadka soo riday. Mas-uuliyiintii deegaanka oo Bardaale way sheegeen qaarkood, idaacadaha ay la hadleen, anigaa kamid ah dadka ay la hadleen, ciidamada Itoobiya oon ka tirsanayn AMISOM baa soo riday bay dhaheen. Maxay dowladda Soomaaliya uga warwareegaysaa waxay dadkii deegaanku sheegayaan inay sheegto, iyada dadka deegaanku mabeen bay sheegayaan? Wasiir,
maya anigu malihi dadka deegaanka sheegayaan, xaqalkoodana waa run, malihi waa beenna malihi keliya. Waxaan leeyahay anaga dowladda aan mas-uuliyiintana saarneen oo ahayd inaan investigation daah furan aan sameyno, waan sameyno documentigii waan qorna, hay-adihii ay khusaysay waan la qaybsanay, feedbackooda qaarkood intooda inteena kale haddana ayaan ku horjira insha allah tacaala maalmaha soo socdana waa soo daayn doonaa.
Waa gart, waxaa kaloo jirtay diyaarad lagu xabadeeyey iyadoo soo degaysa Qansax dheere, inkastoo la sheegay in maaragta diyaaradaas rasaasta lagu riday oo maaragta dhaawac gaarsiiyey inay ururka Al-Shabaab ay ka dambeeyeen. Laakiin haddana su-aasha iyo calaamad su-aalka weynay taasi dhalisa waxay ahayd, nabad ma tahay inay diyaarado ku duulaan hawada Soomaaliya? Jawaabteeda,
hawada Soomaaliya waxay ka mid tahay hawooyinka ugu amniga badan ee la maro. Sidaa la socoto saddexdii sano hadda lasoo dhaafay, maalinba maalinta ka dambeysa wadamada diyaaradaha adduunka waxay kusoo dhiirran inay hawadeena ay dul maraan. Haddii aad aragto wadanka marxalada Soomaali iyo amniga hawadeena isbarbardhigi kara maaha, innagana saddexdii afarta sana had shaqa badan soo qabtay iyo afartii sana hadda ugu horeysay oo ugu casrisanaa adduunka, juhdi ku badnaa aan gelinay amniga garoomada iyo hawadeena wax badan ayay ku bedeshay. Cabashada lagu gudbiyay hawada Soomaaliya inay aad iyo aad iyo aad u yaraatay. Waxaan haynaa testimonies by radio mara ee hawada Soomaaliya oo ka sheekeynayo 2017 ilaa iyo hadda isbedelka ku dhacay Soomaaliya iyo sida ay wadamada kale u doonayaan inay ku daydaan Soomaaliya oo kale inay meesha aan gaarin inay gaarsiiyo. Marka in short, hawada Soomaaliya waa safe.
Waye, qodob kale aan uga faa'iidaysto, goormaa dib loo bilaabayaa duulimaadyadii gudaha iyo kuwa dibadda haddaad xog iga siin karto?
Maalin xiblo ma dhihi karno, hadda ma sheegi karno runtii iyo taariikhda specifically ma dhihi karno. Xaaladda guud haddii aad aragto, aniga oo tixraacay wasaaradda caafimaadka, xaaladeena sidii hore ee ay ahayd runtii caafimaad dheeraa COVID-19 si aaday uga fiican tahay Muqdisho, annagu aada uga taxadareyna in uu noqdo cudurku mid gobolka soo taga xamar yimaada xamarka tago gobol tago ayaan waxoogaa yar waxaa kada waxaan gelinay dowladmaadkii gudaha inaan sii yara beereyno xoogaa inaan yaro sugno kuwa international kale waa sidoo kale laakiin waxaan ku xirannahay wadamada kale iyaga naftooda inaan eegno xaaladooda meesha ay marayaan iyo inaan eegno situationka maalin kasta waan la soconaa wasaaradda caafimaadka runtii dadaal dheer ayay ka wadaan iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha intaba tiimka guddiga u xilsaaran covid-19 laba mabaad isbuucii kulanaa intaas waxaan ka hadalnaa wadanka sidii dib loogu furfuri lahaa meel wanaagsanna waa maraysaa insha allah tacaala sida ugu degdegsiyan badanna waan rabnaa inaan ku furo waxaan rajaynaynaa xaaladu inay sida hadda ku socoto aday ku socoto in degdeg loogu furi doono hadii ilaahay
laakiin ilaa hadda waqti cayiman ood leedihiin waqtigaasaa la furaya ma jiro
ilaa iyo hadda taariikh aan isla galnay taariikh walbaa la furaya aandana ma jiro juhdi badan awood badan ayaan saaraynaa iyo taxadar anagoo taxadarayna sidii sida ugu haboon ugu degdegsiin badan iyadoo la taxadaray loo furi lahaa
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayuu kaasi ahaa maxamed cabdulaahi salaad haaruun macruuf ayuu ramay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Jacfar Kuukaay ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan akhyaaray idil kimba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Maalmo ka hor waxaa dunida laga xusay maalinta loo asteeyey ka hortaga iyo la dagaalanka tacadiga loo geysto haweenka oo uu kufsigu ugu horeeyo. Soomaaliya, warbixino kala duwan oo laga sameeyey arrintaasi ayaa lagu sheegay in kiisaska kufsigu ay sare u sii kacayaan. Haddaba si aanu arrimahaasi wax badan uga ogaano ayaanu barnaamijka ku marti qaadnay Aamine Cismaan Xaaji oo ah wasiirka haweenka Puntland. Dhegeystayaasha su-aalahooda iyo weliba kuwayga ayay ka jawaabi doontaa. Marwa wasiir, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda v o a.
Mahadsanid walaal.
Waayahay, waxaa laga xusay jimcihii dunida tacadiga ka dhanka ah haweenka oo uu kufsigu ugu horeeyo. Marka bal waxaad naga siisaa warbixin guud xaaladda tacadiga haweenka loo geysto guud ahaan Puntland.
Walaal, xaaladda tacadiga Puntland sidaad ogtahayba tacadigu wuxuu ka jiraa meel kasta oo bini aadan uu ka jiro adduunka oo dhan, caalamka oo dhan. Marka la fiiriyo xaaladda tacadigu Puntland, populationkeedu waa 4 million. 4 million oo dad ah waxaa ka dhici kara tacadiga, ka dhici karaa dabcan, wuu badnaan karaa. Laakiin alxamdulilah, marka la fiiriyo statistikada dhowrkii sano ugu dambeeyey, Puntland 5 sano ugu dambeeyey wuxuu u dhexeeyey sanadkiiba 900 ilaa 220 kays baa sanadkii waxaa ka dhacayay kufsiga. Marka alxamdulilah, sanadkan aan ku jirno oo hadda 2020-ka waxaad moodaa annagoo hadda marayna sanadka kale berkiisii inuu tacadiyada dhacaa ay ka yar yihiin marka loo fiiriyo sanadihii lasoo dhaafay. Sanadkii lasoo dhaafay 2019-ka waxay ahaayeen 92 kays inta la dokumenti gareeyay. Had oo aynu marayno 30 iyo wax yar buu marayaa. Waxaad moodaa halka sanadkii hore uu ka marayay ilaa 6 dameeye haddaayo kale uu marayay. Marka alxamdulilah, waxaanu dhihi karnaa tacadiyadu way jiraan, wayna dhacaan Puntland iyo meel kasta oo Soomaaliya ka ah. Laakiin haddana marka loo fiiriyo xaaladda wadamada ay ku jiraan burburka uu ka dhacay, waxaynu nahay meel dhexaad baan uga jirnaa adduunka.
Hoosudhacaas marka aad tilmaamtay maxaa keenay? Ma waxaa jira wax tallaabooyina oo aad adinku qaadateen oo la dhihi karo tallaabadaas ayaa sabab u ah in hoosudhac uu ku yimaado kufsigii ama tacadigii haweenka loo geysanayay ee Puntland?
Horta waxyaaba badan baa ka qayb qaadan karaa inuu kufsigu uu hoos u dhaco. Mid waxay noqon kartaa wacyigelinta iyo iyadoo bulshada lagu wacyigeliyo ciqaabta uu mudan karo qofka dhibanaha ah, iyo iyada oo mar walba sharcigu sarreeyo oo fulinta sharcigu ay noqoto midda mar walba loo
isticmaaloqofkadhibaatada
uu mudan kara, ciqaabta uu mudan karo qofka dhibgeystaha ay ku caddaato. Marka dhinacyo badan baan ka wadnay. Mid waxay tahay in la faafiyo ilaa iyo 2016-kii September markii la dhaqan geliyay xeerka kufsiga waxaa socday dadaallo ay dowladdu iyo hay-adaha kala duwan oo xisaaran ay wadeen faafinta iyo wacyigelinta ku saabsan xeerka kufsiga. Dabcan ma dhihi karno sanadkii dhawaada aad loo faafiyey, laakiin waxay ahayd dadaallo isdaba jooga. Sanad walba waxaa loo sameynayaa sharciga kufsiga waxa loogu magacaabo implementation balanka, oo sanad walba dhaqangelinta qorshaha dhaqangelinta sharciga oo ay tahay deegaamada hore aan loo gaarin oo durugsan in la gaaro deegaamo cusub in sharciga lagu faafiyo. Odayaasha dhaqanka oo marar badan qayb ka noqda halka xalinta xaaladaha tacadiyada ay iyadana lagu wargeliyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay oo Puntland ka dhacay, oo iyaduna dowladdu ay doorkii ugu fiicnaa ay ka istaagtay oo la sameeyey xukuumaddii eedaysanayaasha. Iyada laftigeeda waxay ahayd tallaabo horumar leh oo la qaaday. Tallaabooyinka kale oo la qaaday waxaa ka mid ah iyaduna tababarada isdaba jooga oo garsoorka la siiyo iyada laftigoodu inay noqdaan booliisku meelaha dadka soo dhaweeya iyo hay-adaha garsoorka oo dhan. Tallaabooyin badan oo wasaaradda cadaaladdu ay ka qaadatay oo inay faafiso sharcigii kufsiga oo si turjuban oo luqad ay dadku fahmi karaan lagu gaarsiiyey, iyo gabi ahaanba dadka oo lagu wacyigeliyo dhaqamada xunxun iyo waxyaabaha la xiriira inay dadku ka tagaan oo dhinaca diinta Islaamka. Marka waxay noqon kartaa waxyaabo badan oo isbiirsaday, laakiin midda ugu weyna waxay tahay inuu sharcigu mar walba ka sarreeyo qofka eedaysanaha ah oo geysta dhibaatada kufsiga.
Waayahay dhegeystaha ugu horreeya qadka ku jira baan fursad siinayaa Marwo Wasiir oo su-aal ku weydiin doona. Fadlan haddaad maqlayso magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad wasiirka weydiiso.
Bismillaah, waa Leyla Cabdigoole, joogta magaalada Muqdisho. Waan idin salaamay dhammaantiin. Marka la yiraahdo kahortaga, maxaad ka qabateen oo bulshada xagga kahortaga, maadaama waxaan u yahay wax aad u dhib badan kufsiga uuna ku tiro badan yahay deegaanada Soomaalida oo Puntland ay qayb ka tahay, xagga wacyigelinta awoodinta laga yaala saara, waxaan rabaa inaan wax yar ku sii darsado. Maadaama dhaqanka Soomaalida uu adag yahay markii la joogo xaaladaha caynkaasa oo reeraha odayaasha xeerar gooniyo ay u degan yihiin oo aan la sheegin gabadha markii la kufsaday, hablaha badan ee dhibaataysan ee laga yaabo xataa inaan la wareysan markii la kufsado, heerataanyadii wixii guryahooda kula jira aan lana ogolayn bannaanka inay maadaan oo kaleeta, waxyaabaha caynkaasa awoodinta agbaa saartaan mudane si loo ogaado xaaladaha noocaa kaleeta oo guryaha lagu qarinayo. Waa mahadsanta dhammaantiin.
Leyla, waa mahadsan tahay. Runtii wacyigelintu markay noqoto wasaaradda haweenka doorka ay ku leedahay waa tiirarka ka mid a tiirarka ugu muhiimsan. Waxyaabaha jira oo la rabo in laga guuro dhaqamada laga guuro oo aan bulshada ka wacyigelina waxaa ka mid ah, Soomaalidu waa dad dhaqan u leh inay isa soo dhaweyso oo in adeer iyo in abti iyo qaraabo iyo kulli ay dadku ku wada nool yihiin guryaha. Bulshada waxaan u sheegnaa in waqtiga hadda lagu jiro teknolojiyadu ay meel sare gaartay oo dhalinyaradu ay waxyaabo badan ku mashquulsan tahay, in loo baahan yahay dhaqamada caawin kara inuu tacadiyadu ay ka dhacaan familka dhexdiisa, guryaha dhexdooda, in marka ay noqoto xaaladaha dadka IDP-yada iyo dadka danyarta ah oo tuulooyinka iyo meelaha fogfog ku nool, iyada laftigeeda access-kii ama inay u helaan adeegyadii ay si dhow ku gaaraan, aysan gabadhu xaabada iyo waxyaabaha lamidka ah aysan doonin haddii ay dhacdana dadku ay gruub isu raacaan. Wax alla wixii dhaqan ah ama saboorti garayn kara ama taageeri kara inay gabadhu ku dhacaan tacadiyada noocaan ah waa ka wacyigelinaa. Sidooda kale waxaan wacyigelinaa dhallinyarada wiilasha ah iyo ragga inay qayb ka noqdaan badbaadada gabadha iyo hooyada, ayna noqdaan iyagu laftigooda haweenku keliya aysan noqon kuwa xuquuqdooda u dooda, laakiin inay noqoto wiilka dhallinyarada ninka ah inay dhammaan garab istaagaan wax alla wixii lidi ku ah diinteenna Islaamka, ceeb ku ah dhaqankeenna, iyo inay ka qayb qaataan gabi ahaanba badbaadada iyo nabadgelyada bulshada haweenka. Waa mahadsanta.
Waxay raacisay haweenka ama gabdhaha kufsiga loo geysto badanaa dhaqanka Soomaaliyeed baa ka hor istaagaya inay sheegaan wixii gaaray oo intooda badan waxaa laga yaabaa inay qarsadaan oo ay guriga la joogaan. Arrintaasi maxaad ka qabataan?
Arrinta odayaasha dhaqanka, alxamdulillah, sanadkii lasoo dhaafay, sanadkan waxaynu ku jirnay xaalado emergency oo badan. Sanadadii lasoo dhaafay wasaaradda waxay qabatay wacyigelin badan iyo odayaasha dhaqanka inaanu ka saxiixinay xataa inaysan noqonin kuwo daba orda ama taageera in xeer dhaqan lagu xaliyo. Waxaa jira kaysas mararka qaarkood la yiraahdo jiri jiray in la yiraahdo baa gabar reer hebel ah, nin reer hebel u kufsaday oo la yiraahdo halaysu tuuro. Odayaashu waxay saxiixeen, waxay commitmentigooda ku bixiyeen ama ballan qaadeen oy saxiixeen, weliba ka haynaa saxiixiyadii inaynan dhiiri gelinaynin in maadaama sharcigii xeerkii kufsigu uu Puntland ka dhaqan galay inay iyaguna ixtiraamayaan xeerka, laakiin waxay ku xireen condition ama shuruud bay ku xireen inay dowladdu si u qaadato toosa dhaqangelinta xeerka kufsiga. Taasna waxay noqotay qodob aan qaadanay oo hay-adaha garsoorku ay boqolkiiba boqol qaateen haddi kadib inuusan noqonin case kufsiga aan lala aadin dhaqanka, dowladduna ay ka tahay dhibane case walba oo kufsiga oo la geysto. Amaasan
waayahay dhegeystaha kalaban siinayaa sareedu soo dhowow magacaago saddexanoo sheeg iyo halkaad joogto, kadibna u gudub wixii talo ama su-aala oo aad soo jeedinayso. Wasiirka haweenka Puntland ba marti ku waa barnaamijka.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa halkan dhigala hadlaysa sareeda jeegta, sareeda maxaa xasan. Aad baan ugu faraxsanahay wasiiradda iyo in mataqaanaa waraysigan aan ka qayb noqdo. Waxaa aan rabaa in aan horta marka horeeto aan kor istaago dhibaatada maantayto waxa weeye Puntland haysata, oo waxaan hadda kasoo gaaray wasiiradda oo ka hadlaysa arrimaha dhaqanka iyo maxaa la yiraahdaa ii sheegay dhibaatada ay ku awal ku hayn jireen. Waana wax aad u wanaagsan oo mataqaanaa la gaaray in ay saxiixeen arrintaas. Ay sababtu tahay tacadiyada ugu tirada badan oo aan la fahamsanayn oo haweenka loo geysto waxaa kamid a waxaa loo yaqaano emotional abuse-ka, oo ah erayada ama oraahyada iyo sitaanka ah ee dumarka lagu bahdilaya, taas oo u dhigaysa hoos tayadii ixtiraamka ama mataqaanaayay cizayntii loo hayay haweenka, oo mataqaan ay qayb badan ka qaadato dhaqankeena in dumarkii la yareysto ama la yeeso iyadoo loo isticmaalayo maahmaahyo dhaqangal ah oo waddanka hore uga jiri jiray. Waxaa jira oo soo Puntland ka dhaca kufsigii baa aad u tiro badan, furitaankiiba aad u tiro badan, oo Soomaaliya dhan aad ugu badan. Dilkii xaafadaha oo raggu waxa way haweenkooda dilayeen baa waayahan dambe aad u soo badanaya. Waxaan u jeednaa oo haddeertan kaysaskooda furan yihiin oo taagan yihiin gabdho la dhaawacay oo la dilay oo raggooda dileen oo furitaankii loo diiday oo maxkamadii waxa way tagi waayey, oo hadday maxkamadii tageen xataa maxkamadii waxba u qaban weyday oo gabadha furitaankii ninkeeda laga siin waayey ilaa markii dambe dhowr xabadood ku dhuftay. Waxaa taagan guditaankii fircooniga ahaaba isaguna taagan. Waxa weeye marka waxa hadda aan doonaya in aan horta su-aasha koowaad oo aan rabo iyadoo isku kooban in aan wasiiradda weydiiyo waxa weeye ma haysanaa research iyo accurate data run ah oo lagu tiirsan karo oo dadka ka shaqeeya hay-adaha bulshada rayidka ka shaqeeya ay isticmaali karaan iyaga oo mataqaanaa raba inay waxa wax ka bedelaan. Researchyada noocaas ah oo accurate data haysata oo domestic violence-gii iyo divorce rate-gii iyo FGM states ka maantayta Puntland ama Soomaaliya ay marayso
iyo dhibaatada iyo gacan ka hadalka loo geysto dumarka.
Exactly, gacan ka hadalka loo geysto dumarka kufsigii dumarka ganacsiyadooda sababta ay kor ugu soo kici waayeen mar walba ay hoos u jiraan. Waxyaabahaas oo dhan wasiirad ma jiraan data iyo xog rasmi ah oo bulshadu ay soo raadsan karto oo ay haysato wasaaraddu ma jirtaa oo la sameeyay.
Waa mahadsantahay sareedo. Waxaan moodaa inaad dhammaan ka wada hadashay waxyaabaha haweenka dhibaatada ku haya, ama ha ahaato tacaddii ama dhaqaale xumo ama dhaqamada soo jireenka ah oo Soomaaliyeed. Horta ugu horeyn diinteena Islaamka baa haweenka xuquuqda siisay aasaasiga ay leeyihiin, dhaqankeennana suubanina ma aha mid taageeraya haweenka in tacaddi loo geysto. Way jiraan caadi ahaan door ay haweenka iyo raggu kala lahaayeen xilliyadii hore iyo xilligan hadda lagu jiraba ay kamid tahay caadi ahaan inay raggu ka qayb qaataan ama ay leeyihiin hawsha middeeda culus taasi waxay keentay in haweenku caadi ahaana way ka nugul yihiin haweenku ragga in doorarka si aada loo kala qeexo aad moodid shaqooyinka qeyb ka mid ah oo sida ka qeybgelinta siyaasadda iyo waxyaabaha la mid ah ganacsiga waaweyn iyo haweenku inay yeeshaan iyo waxyaabahaas ay ka hooseeyaan boqolkiiba boqol ragga. Dilka markaan dib ugu soo noqdo, Puntland ay leedahay maxkamadaha way jirtaa caqabado ay garsoorku ay qabaan oo goori ah oo dembi baaristii iyo waxyaabihii la xiriira awoodihii oo dhammaa aysan oo dhammaystirnayn. Kufsiga alxamdulilah hadda waxaynu leenahay forensic lab, keligiisna ma aha shaybaarka lagu baaro, keligiisna ma aha in lagu kansoolaado, laakiin dembi baarayaasha ama CID-du iyaga laftigoodu baaritaankoodii iyo waa in la sameeyo spot checks isla markiiba wixii dhacay. Tan waxyaabahan aynu ka hadlayno oo gacanqaadka, waxaa jira gabdho badan oo looyaro ah maanta, maaha in maxkamadaha public mar walba loo dhageysto. Waxaan haynaa tiro aada u badan oo haweena oo masruufkoodii markay kala tageen laga siiyo maxkamadda oo bil walba yimaada, laakiin waxaa jira gabdhuhu xishood badan ay dareemayaan oo leeyihiin dhib kasta ay qabaan oo waxa sharcigooda diinta Islaamku ay siisay iyagoo og haddana inaysan aadaynin hay-adihii garsoorka u imaanaynin oo aysan gabadhii soo dacwoonaynin. Xeerka qoyskaa jira isaguna oo maxkamaduhu ay dhaqangeliyaan oo ay ku in badanna haddaad tagtid maxkamadaha la qaadayo maxkamadda darajada koowaad ay qaadayso, in badan waxaa ka mid ah gabdhaha maxay hayto ama tacdiyada loo geystay ama inta kala tageen raggii lagu dayacay caruurtii oo haddana loo xukumayo. Waxaan rabaa inaan ummadda i dhageysanaysa ee reer Puntland u sheego inay helayaan xaqoodii haddii ay noqoto in loo qariyo iyagoo aan cidna ka warqabinin. Gabadha garsoorayaasha, gabdho badan oo qareema abaa jira, ururka looyarada waxaa jira hay-adda gabdhaha ah. Waxaan ka caawinaynaa inay xuquuqdoodii ay helaan haddii ay sheegashada ay sheeganayaan ay tahay mid run ah oo maxay hayto iska cad. Waa mahadsanta.
Waaye dhageystaha xiga baan siinayaa Nimco. Nimco, bal magacaaga saddexaan iyo halkaad joogta noo sheeg, kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka haweenka Puntland oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah. Soo dhawow.
Waan dhowahay dhammaan waad salaamaya bahda v o a iyo marwa aamina wasiiradda haweenka Puntland sareeda oo iyaduna kamid ah dhageystayaasha. Magacaygu waa Maxamed Bakaal, waxaan joogaa Garoowe. Waxaana gudageliyaa su-aalahayga. Kiisaska la hor keenay cadaaladda oo maxkamaddu ku dhammaaday ilaa hadda waa yar yihiin maxkamadaha ay dhammeeyeen. Marka laga reebo kiiska Caashe Elias, waxaa jira laba kiis oo aad u xanuun badan oo ka kala dhacay Puntland iyo Garoowe. Labaduba waa ay geeriyoodeen wasaaradda haweenka arrinkaas doorkeedii maxay uga qaadan laadahay. Haddii ay door ka qaadatay oo uusan shaacsanayn, fadlan waxaan ka codsanayaa Marwa Aamina inay nala wadaagto. Su-aashada labaad waxa ay tahay warbaahintu waxa ay qaybta ugu ballaaran ka qaadataa bulshada xogahelista ama tacdiyada ka dhanka jinsiga uma furfurna oo ay ka qarsoon tahay wasaaradda ayaan arrintaasi hoggaan u ah. Haddiise aad isleedihiin Marwa Aamino, wariyaashu uma tababarna arrintaasi oo si khaldan bay u tabinayaan, maxaa idiin diida inaad abaabushaan tababaro ku saabsan habka tabinta GBP-ga idinkoo qarsoodigii iyo xogihii la daboolayay iyo wixii bannaanka ka dhacayay si loo baahiyo? Intaad warbaahinta isha aad gelisaan oo aad u tababartaan, maxaa idinku taagan maadaama ay soo laalaabanayaan tacdiyada ka dhanka ah haweenka? In warbaahintu ay ka hadashana ay tahay mid aan laga maarmayn? Labadaas su-aalood baan qabaa.
Laba su-aalo muhiim waa, mahadsan tahay. Mar wasiir, su-aasha koowaad, gabdhaha la kufsaday ee haddana geeriyooday.
Waa mahadsan tahay Nimco Xasan Bakaal. Dabcan way jiraan labada kays oo gabdhaha geeriyooday. Waxay ahayd masiibooyin ka dhacayay mid ka mid ah labada kaysba. Waa kaysasada proceskoodii ama nidaamkoodii u socdo garsoorka. Way qaateen muddo dheer bay qaateen, oo annaga laftigeena hay-adaha garsoorka iyo wasaaradaha ay khusayso shirar badan baan isugu nimid oo aan uga hadlayno arrimahaas. Horta waa mid markii hore waxaa maqnaa shaybaarka forensic blabka qayb ka mid ah baa maqnayd, oo kaysaska mid ka mid ah oo Puntland ka dhacay waxay ahayd waxaa la ogaaday muddo badan kadib oo ma ahayn mid
markiiba
xilligaa gabadhaha la ogaaday shilli badan kadib bay ahayd. Waxaana martay meelo badan. Dabcan wasaaradda doorkii ugu weynaa bay ka qaadatay oo weliba aan isleenahay. Midka baxsan intii laga filayay bay ka qaadatay. Waxaan bixinay gabadha markii loo qaaday Ethiopia, waxaan bixinay si aysan ugu tirsanaan dadkii lagu soo eedeeyay oo iyaguna family dhow isla ahaa, si looga gaabsado inay qofku ku tirsanaado dhibta soo gaartay ciddii dhibka lagu eedeeyay. Waxaanu noqonay kuwii kula taliya inay qaadaan dad kale oo familka ah. Markii la geeyay Ethiopia waxay ahayd daawadeedii waxaa lagu qiyaasay 5,400 oo 3 jeer la kala bixinayo. Installmentigii koowaad baan bixinay, waxaana sii dara ahayd iyadoo nala kala tashan in ilmihii yaraa la soo celiyey oo aan ka war helnay isaga oo garowa jooga.
Reerkaa
soo celiyey wasaaradda haweenku markaas waxooga kama haynin. Gabadhu waxay noogu maqnay Ethiopia, xaaladeeda caafimaad aad bay usoo hagaagaysay. Waxay noqotay inay gabadh yarayd la keeno ayna dhimato isbitaalka ku dhimato. Dabcan garsoorku mar haddaan lahaynin qiraal aan jirinin, haddii uusan jirinin wax forensic evidence oo la qaaday aysan jirinin, garsoorka baan uga dambeynaa. Waxaan nahay 3 eedood oo dowladda waa taqaana, xukuumaddu waa garsoorka iyo fulinta iyo sharci dejinta. Marka annaga doorkeena waxa weeye caadi ahaan waa in la fahmaa, dadweynuhuna ay fahmaan wasaaradda haweenku doorka ay ku leedahay kiisaska kufsiga ah. Ugu horreyn waxa xil naga saaran yahay inay gabadhu la mariyo booliiskii oo laga diiwaangeliyo, inay hesho taageeradii caafimaad oo loo gudbiyo isbitaaladii ku habboonaa, in taageero nafsi iyo la talin ay hesho, kadibna inuu sharcigu qofku uu u helo sharci loo siman yahay uu helo.
Su-aasha labaad oo ahayd dhinaca warbaahinta, uma furfurno wasaaradda oo kiisaska kufsiga iyo dhibaatada dumarka loo geysto marka ay timaado, waxaad moodaa in warbaahintii la riixayo oo aanan xogtii si toosa loo siinayn, arintaas maxaa sabab u ah bay weydiinaysaa Nimco?
Runtii warbaahintu doorka ay ka qaadanayso waa loo baahan yahay tacdiyadan, laakiin iyada laftigeeda waxaa saaran mas-uuliyad badan oo loo baahan yahay inaan mararka qaarkood laga hordhaco oo kays keeni kara tiraanyo iyo turxaan ku abuuri kara dadka dhexdiisa, iyada oo aan go-aan maxkamadeed oo runa lahaynin. Laakiin dhacdooyinka dhacay iyo in laga hadlo, looma baahna dhibanaha magaciisii in la sheego, looma baahna in maxay ahayta kamera laga duubo oo haddaysan ahayn mid laga fursan waayo mararka qaarkood. Laakiin looma baahna, intuu qofku eedaysan yahay wuxuu leeyahay xuquuq uu leeyahay.
Waxay ku weydiineysaa haddii aan kaa dhigo
haddii aad isleedihiin baa marka ku darsada hadalkale, wariyaashu uma tababarna arintaas oo si khaldan bay u tabinayaan. Maxaa idiin diday inaad abaabushaan tababaro ku saabsan habka tabinta GBV-ga?
Hal mid aan ka horeysiiyo, horta xogahan markay noqoto GBV-ga ama tacdiyada haweenka dhanka ka ah, waxaan leenahay system la yiraahdo GBV Information Management System oo lagu ururiyo. Waxaa saxiixa xogta lagu ururiyo database weeye barnaamijka oo lagu ururiyo. Waxaa saxiixa oo xogta loo gudbin karaa dadka siyaasiska bixinaya. Waxaa la saxiixa qofka dhibanaha ah, hay-aduhu waxay saxiixaan ayaa u dhaxaysa sida hay-adaha garsoorka, wasaaradda haweenka iyo hay-adaha khusayso. Information sharing protocol oo ah yaa lala wadaagayaa xogtaas. Xogta waxaa lala wadaagi karaa cidii adeegsiinaysa qofka dhibanaha, lambarkiisa, magaciisa iyo wixii ku saabsan personal information, waxaynu nidhaahno information ka khaaska ah qofka, waxaa lala wadaagi karaa cidii siin karta, weliba iyadoo laga qaadayo dhibanaha, iyadoo laga qaadayo hadduu caruur yahayna waxaa u hadlaya waxa weeyaan dabcan dadkii waalidka ahaa ama ciddii ehelada u ahayd. Laakiin layskama bixin karo consentigan iyadoon la helin, iyadoon laga helinin ogolaansho laga helinin dadkii. Laakiin informationada guud oo sheegaya tacadiyadu inay jiraan, inay dhacaan iyo waxyaabaha jira, maaha mid loo diidayo ama laga qarinayo warbaahinta. Dabcan wasaaraddu way jirtay ilaa iyo waxaa la aasaasay 2005-tii, muddooyinkii lasoo dhaafay dadaalo noocaasi in la sameeyey waan filayaa 100%. Laakiin muddadii aan jirnay oo ilaa sanad aan joognay xukuumaddan cusub, sanad iyo barka ahayd, maanaan helinin fursad markaa ولو أن سجوني في إنفورمال أي مدة بدن شرر أن إنفورمال ترى بدن أن قادني ورباهينك لكن توبر لي سجوي يرى أو ورباهين ترى يرى مشرين
وي أتبعض ما تنتهي مرو وزير سيدا قيمة عليها برنامج كوكا قيب قادته
أتبعض ما تنتهي أنا ولا
وأنا ما هنقيا نمعي صريدة الليلة أو يجنا برنامج كقريب كاها.
أدرنا يعني أنا قبلها صوماليات يكون ربنت لنا صوماليات كقريب قاتي يو يذنا فرصة سيسي أنا قدرنا نسيسي إن أنا إسكو دفهنا أو ماشاء وحمريان وأدين ما علنا يا دمان تيسودوال.
udahan dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo aanu todobaadkan ku soo qaadanay dhibaatooyinka iyo tacadiga ay haweenku la kulmaan oo uu kufsigu ka mid yahay waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo su'aalaha dhageystayaasha ka jawaabayay Aamina Cismaan Xaaji oo ah wasiirka haweenka Puntland tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillaah
إن كنا دقي استيالوا بضم إيش كده قال كي يهدها إيه أحمد فارح علي إذا جاء
وبرنامج كده قال كي يهدها إلا أنت أبصوا مالك VOA istiyaal aad keedaba erbixinta aad maqashaani wax kara ma ahay waa magac bixin waa shay bulshada soo saartay u leh magac ay u rabaxday kaasoo marka dambe dunida ku faafa oo ummaduhu ay ku wada dhaqmaan ama waa fikrad cilanaada oo aan muuqan asiil la wada yaqaan lehna magac bulshooyinka facaweyn qaar kood ay waayo hore u bixiyeen macnaheedu wuxuu yahay waxaa jira ereyada qaar u baahan in ummad waliba ay ula baxdo magac u gaara oo afkeeda ka soo jeeda si dadkeedu ay isula gartaan iyo qaar aan u baahnayn inta si baahsan dunida ugu faafay loo wada yaqaan markii ugu horreysay magacii loo bixiyey sida ereyada dimuqraadiyad iyo kombyuutar waxaa haddaba baryahan kolkol dhagahayga ku soo dhaca erebixin dhalinyarada warbaahinta qaarkood ay si nintoxsi ah u abuuraan iyaga oo isku dayaya inta laga hoos qaado inay afka ugu tiraan howlwadeennada kale ee ay isku meheradda yihiin waxaa ka mid a ereyga fogaan arag iyo muuq baahiye oo labadaba looga jeedo telefishinka taasina waa ka badbadis maxaa yeelay waa marka hore shaygaasi arag ama muuq keliya kuma saabsanee codna waa leeyahay oo waa innaga qofka ka soo muuqanaya ka dhagaysana wararka iyo faallooyinka uu tabinayo waa marka labaad ereyga telefishan wuxuu noqday wax ay dunida oo dhani magacaas u taqaan ummad walibana ay sidiisa u qaadato kadib markay inta wax yar ka beddesho ay waafajiso dhawaaqa uu afkeedu ogolaan karo dhinaca kalena erey bixinta sideedaba waxaa habboon in looga dambeeyo guddi rasmi ahaan u magacaaban oo kolba shaqada uu qabto ay hay-ad dowladeed u aqoonsato dabadeedna ay qoraal ahaan bulshada ugu dhex faafiso dulucdu waxay tahay erey bixintu nin tooxsi kuma gasho haddaan soo koobana ereyada telefoon telefishin raadiye dayuurad markab iyo kuwa la midka ahi inkastoo asal ahaan ay afafka qalaad ka soo jeedaan haddana uma baahna in hadda magac soomaali loo doondoono maxaa yeelay sidooda ayay bulsho weyntu u garanaysaa oo u wada qaayibtay halna ha la ogaado ma jiro af laga ilaalin karo afafka kale saamayntooda idaacadaha af soomaaliga ku hadla middood ayaa beri dhoweyd waxay telefoonka ku wareysatay dakhtar soomaaliyeed oo aqoon gaara u leh cudurrada faafa iyo sababaha loo aaneeyo waxa laga weydiiyay intii ay maalintaas maraysay tirada cudurka COVID-19 uu ku dilay gobolka Lombardiya ee waqooyiga dalka Talyaaniga. Intii haddaba aanu jawaabin, ayuu wariyihii wuxuu su-aashiisii daba dhigay, waxaa la leeyahay tiradaasi 10,000 bay kor u dhaaftay bal ka waran. Markaas uu takhtarkii inta cabaar soo arartay wuxuu jawaabtiisii ku soo gabagabeeyey, waxaan rajaynayaa geeridu intaas inay aada uga badan tahay. Xagga afka markii laga eego, waa jawaab aan hagaagsanayn, laaxin baa ku jira. Sababtuna waxay tahay, waa marka koowaade waxaa la rajeeyaa wax wanaagsan oo qof ama kooxi ay filanayso amaba ay jeclaan lahayd in la kulansiiyo. Kolka abaar lagu jiro, waxaa la rajeeyaa roob iyo aaran. Haddii la xanuunsan yahay, waxaa la rajeeyaa badqab iyo caafimaad. Kolka sabow la yahayna, waxaa la rajeeyaa hodantooyo iyo haqabeel. Waa marka labaad, rajadu sideedaba had iyo jeer waxay ku saabsan tahay wax timaadada dhici doona ee kuma saabsana wax dhacay ama muddadii uu socday ay dhammaatay. Sidaa daraaddeed, waxaa takhtarka ku habboonayd inuu jawaabtiisa ku bilaabo, waxaan u malaynayaa ama waxaan qabaa ama waxay ila tahay in tirada dadka gobolka Lombardiya cudurkaas ugu dhimatay ay intaa ka badan tahay, maxaa yeelay erayadii ku toosnaa inuu hareeri waayey ha joogtee ilama aha in takhtarku jeclaan lahaa tirada la sheegay mid ka badan inay gobolkaas ka dhimato. Dan uu ka yeelan karo ayaan ii muuqan. Waa tahay haddii xilliga markaas lagu jiro aanu nurku ahayn aaran aaran dhaafay. Siday u badan tahay, reer miyiga Soomaalidu wuxuu xoolaha maalaa laba jeer. Waa berigii intaan ooda laga rogin ee aan la soofin waa la maalaa. Fiidkii markii moorooyinka lagu soo xereeyana waa la maalaa. Labada jeerna tu waliba waa hal caana maal. Waxaa la yidhaahdaa hebel aad buu u xanuunsan yahayoo afar caana maal afkiisa oomati ma saarin. Marka sidaas la leeyahayna, waxaa looga jeedaa laba maalmood biyo iyo baatoonihi kama degin xanuunka haya awgiis. Aan kolka dulucda hoos ugu daadegee, dhowr bilood ka hor ayaa waxaa jiray ururada caalamiga ah qaarkood shir ay qabsadeen oo afar maalmood socday. Weriga Soomaaliyeed oo idaacadaha f m-ta wax ku tabiya middood ka soo waramaya ayaa kulankii xiritaanka ka sheekeeyey, dabadeedna wuxuu warkiisii ku soo gabagabeeyey. Shirkaasoo meel heblo lagu qabtay wuxuu socday afar caana maal. Hase ahaatee, go'aamadii inay ka soo baxaan laga filayay kama ay soo bixin. Dhabtii, haddii hadalkaa la raaco, wuxuu weriyuhu inoo sheegay in shirkaasi socday laba maalmood oo keliya, inkastoo ay isaga la ahayd in dhegaystayaashiisa uu afar u sheegay. Maxaa yeelay afar caana maal waa laba maalmoode afar ma aha. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo, waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Daaja ayuu kaasi ahaa. idaacaddii fiidnimo waa naga intaas. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo cabdixaafid cawo ismaaciil tan iyo intayna hawada mar kale ku kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.